Bederatziak eta hogeita amazazpi minuto dira, Inaxio Oyarzabal, sareko bozera malea, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, bentxe, kurso hasi nahian.
Ez da, orain martxa hartu gabe.
Hori da.
Sareri dagokinez egin dituzue, izan dituzue nahiko egun mugituak udara honetan, aste nagusietan egin dituzuen ba, manifestazio horiekin. Bilbon azkena, pasaden ostiralean, egun handian, ze balantze egiten duzue jasotako babesaren inguruan?
Bai, azkena Bilbon ostiralean egin genuen azken mobilizazioa, eta egia esan, balantze oso positiboa egiten dugu, bai Gasteizen, bai Donostin eta bai Bilbon egindako mobilizazioetan, egon den parte hartzea oso handia izan delako, jende pila batek parte hartu mobilizazioetan, eta gainera bertako hirietako jai antolatzaileekin ere antolatutako mobilizazioak izan dira, eta alde hortatik, ba, bueno, jai giroan parte izan diren mobilizazioak izan dira, eta garbi edo ikusi duguna da, oraindik orain ere jendearentzako, ba, bueno, prese bizi duten salbuespenezko legedi honen amaiera, ba, bueno, ba, jendearentzako beharrezkoa dela amaitzea, lehentasunezko gai bat dela, eta ba, bueno, pozik mandako emaitzarekin.
Etxera bidea gertu, hori da mobilizazio hauen leloa, baina bide batez ezin dela erlaxatu ere esan duzue, momentu honetan zenbat preso daude oraindik Euskal Herritik kanpo espetxetan?
Ba, momentu honetan, Euskal Herriko espetxetatik kanpo 48 preso daude Espainiako kartzeletan, eta 18 bat, bueno, gutxi gora bera, aldaketa batzuk eman direlako azken denboretan, baina Frantziako kartzeletan. Eta, bueno, horregatik esaten dugu etxera bidea gertu, egia delako pauso batzuk eman direla, gerturatze fase horretan, Euskal Herriratzea batzuk eman direlako, baina egia da, bueno, oraindik datuak hor daudela, oraindik preso asko falta direla Euskal Herrian egoteko, eta ez hori bakarrik, oraindik ere salbuespenezko neurri guzti hoiekin amaitzeko, ba, bueno, bide bat egiteke dago, eta, bueno, guk eskatzen duguna da, ba, bueno, denon artean, ba, bueno, bide hori egiten ustea, eta bide hori denon artean egitea.
Gertu horrek badu datarik, eperi jarri diozue?
Oso zaila da, gaur egun horrelako data zehatzak jartzea zaila da, egia da azken hilabeteetan Euskal Herriratzeak, bueno, tantaka, batzutan geldialdi batzuekin, beste batzutan, ritmo handiago batzuekin eman direla, baina bueno, guk esperantza daukagu aurtengo urte hontan edo hori ematea, eta bueno, jakinda denok ere badakigunez urrengo urtean bueno, elekzioak egonda Madriden, ba bueno, espero duguna da pauso hauek lehenago etortzea, eta bide horretatik ere behin Euskal Herrian egonda ere legeak dioen gradu progresioen ibilbide hori ere, ba bueno, irekitzea, gehiegizko edo eskari berririk egin gabe, bueno, legeak dioen moduan, ba, bide hori egiten ustea, eta pausoak bide hortatik etortzea.
Urte bukaera beraz jomuga.
Esperantza, igual esango genuke.
Aurten izan da beste mezu batzuen aldetik ere, Espainiako zenbait epaile eta fiskalek daukaten jarrera, presoen gradu progresio eta baldintzapeko askatasuna eskuratzeko. Momentu honetan, eta gaurkoz, esango zenuke Auzitegi Nazionala dela oztopoa?
Bai, egia da, azken denboretan eman diren pausoetan garbi ikusi dela, ba bueno, eremu ezberdinetan badagoela ideia bat, joera bat, gogo bat, pauso guzti hauek oztopatzekoa. Ez zaigu iruditzen soilik Audientzia Nazionaleko fiskaliatik datorren ideia edo jarrera bat denik, ez? Arlo politikoan ere badaude ideia hoiek dazkatenak, edabideetan ere badaude ideia hoiek edatu eta zabaldu nahi dituztenak, eta egia dena da, ba bueno, legearen bidetikan oztopoa jarri nahi dituzten fiskaliaren jarrera hori, ba, salatu nahi izan degula, eman diren pauso guztietan, ba, oztopoak jartzen saiatu direlako, jartzen ari direlako, eta ematen ari diren gradu progresioak, baldintza guztiak beteta dazkaten presoen inguruan, etengabe errekursoak jarriz, badirudilako, iraunkortzen ari dela, eta ba, iruditzen zaigu jarrera aktibo hori, ba, bueno, batez ere Audientzia Nazionaleko fiskaliatik datorrela.
Alderdi batzuek sustatuta, alderdi batzuek edo batek edo zeinek?
Bueno, ez zait iruditzen bat bakarri denik. Egia da Madriden dagoen giro horretan, bat baino gehiago badirela bide horretan daudenak, eta bueno, dakigu datozen demoretan zer gerta daiteke, baina bai ikusten dena da, ba, oraindik orain iragana presente euki nahi dutenak, eta iraganera begirago nahi dutenak. Konfrontazio jarrera edo egoera hori eguneratu edo egunera ekarri nahi dutenak oraindik hor daudela, eta garbi daukagu guk azken urteetan, ba, euskal jendartearen baitan eta euskal politikagintzan sortu den konsensu hori indartu behar dela, bide hori egiteko konsensu hori eraikitzen jarraitu behar degula, eta bueno, ba, muro bezala edo eragin behar duela ba presoek bizituzten edo dauzkaten eskubide hoiek errespeta daitezen.
Zuk esan duzu datorren urtea 2023 hauteskunde urtea izango da. Horrek neurri batean kezkatzen zaituzte presoen egoera mezu gisa erabiliko ote den alderdi batzuek eta besteek euren arteko ikamiketarako?
Ba, beti egia da, hauteskunde garaiak beti direla mugituagoak, beti datozela politika gintzan dabiltzenen arteko, bata besteari kontra erabiltzeko gai ezberdinak erabiltzen dituztela, eta beti tamalez, guk nahi ez da ere, presoen gaia erabili izan dutela, presoen gaia euki nahi izan dutela, nahi dutenean lehen lerrora ekartzeko joera hori, eta eba iruditzen zaigu, hauteskunde hoien garaietan, gai hau ere hortan egongo dela, bere horretan erabiliko dutela bata besteari kontra egiteko, eta guk beti esaten duguna hortik kanpo dagoen kontua izan behar duela, pertsonetaz ari gelako, eskubidetaz ari gelako, eta bide horretan, ez gaudelako eskatzen ezer legetik kanpo. Eskatzen ari gara azkenean presoei lege arrunta aplikatzea, gehiegizko eskaririk gabe, eskari berririk gabe, eta bide horretan hortik kanpo usteko nahi hori badaukagu, baina bai egia dena da. Bai Madrilen, da baita tamalez autonomia erkidegoan edo Nafarroan ere erabili den gai bat dela, eta tamalez erabiliko den gai bat dela.
Momentu honetan zenbat preso daude, edo egoen barko lukete hirugarren graduan eta ez daude? Zuen datuen arabera?
Gure datuen arabera, oraindikan egon beharko lutezke beste 30 bat preso edo hirugarren graduan egon beharko liratezke baldintza guztiak betetzen dituzelako, batzuk badaude ja, beste batzuk bigarren graduan baimenak bizitzeko ere, oztopoak dazkate ez, eta legeak dio hirugarren gradua betetzeko, bigarren graduan baimen batzuk bete barrituzula, ez, azkenan oztopoak lehenago jartzen diren momentuan denboraldi hori luzatu egiten da, ez? Beraz, datu zehatz bat ematea alde hortatik zaila da, daudelako, azpi gai asko, baldintzatzen dutenak epe hori, baina bai egia dena da, oraindik euneko 70 bat, hirugarren graduan egon beharko lukela lege askoan izaten da.
Preso daudenen artean, euneko 70 bat. Jaurlaritzak duela, hemendik oso gutxira beteko du urtebete eskumen, espetxe eskumena bere esku duela. Horrek ez du erraztu neurri batean etxera bidatze hori?
Bai, zalantzarik gabe, hemen erabakitzeak beti erreztasun bat ekartzen du, eta alde horretatik bai egia da ere pauso positiboak etorri direla, hirugarren gradu batzuk eman direlako, bigarren gradu batzuk baimenak betetzeko blokeo batzuk ere gainditu direlako, baina egia da ere, zuk esan duzun bezala, oraindik ez da bete urte bete, eta oraindik erabaki asko ere hartzeke daude, baina bai iruditzen zaigu alde hortan asko erreztu duen gauza bat izan dela, asko zerrexago delako horrelako gaiak Gasteiztik kudeatzea, egunerokoa gertuagotik bizi dutelako, eta bai iruditzen zaigu ere bai, hitz egin ditugun pauso positiboetan ere badagoela, hirugarren gradu batzuk eman izana, eta hori dena Gasteizen eskumenak egoteak lagundu du zalantzarik gabe. Eta espero duguna da, datozen denboretan, aipatzen dugun Euskal Herriratzez aparte, bide hori irekitzean, hirugarren graduak, eta baldintzapeko askatasunak, eta horretan ere hori oso garrantzitsua izatea, eta horretan laguntzea.
Harremanik baduzue espetxe zuzendaritzako ordezkariekin sare moduan?
Bai, guk zalantzarik gabe beti zubiak eraikitzen lan egin dugu, daramagun 8 urte hauetan bai administrazio ezberdinekin, bai gobernu ezberdinekin edo Eusko Jaurlaritzarekin edo beti hitz egiteko jarrera izan dugu, eta alde hortatik oraindik ere horrela da, eta horrela izaten jarraitzea espero dugu, hori delako gure lanaren puntu nagusienetako bat, eta harreman horiek guretzako oso positiboak izan dira, iruditzen zaigulako azkenean komunikazio iraunkor horrek laguntzen duela egoerari buelta ematen, dauden zailtasunak gainditzen, eta komunikazioek irekita mantentzea espero dugu.
Eta alderdiekin edo eragileekin?
Baita, esan deten bezala, arlo politikoan ere bai, beti harreman eta komunikazioa etengabea izan da. Horrela izatea espero dugu, uste dugu azkeneko urteetan sortu den konsensu hori hitz egiten eta elkarrekin landu diren terminoak egon direlako mai gainean, eta elkarrekin hitz egin ditugulako izan dira, eta bide hortatik garrantzitsua iruditzen zaigu ere datozen denboretan pausoak eman nahi baditugu, komunikazio hori izatea, adostasun horiek lortzea, eta bide horretan jarraituko dugu.
Urrengo hitzordua urriaren 8an.
Hori da, azkenean udarako, bueno, udarako zurrunbilo hau pasata, lehenago aipatu genuen, data garrantzitsua bat geneukala buruan, urriaren 8a Donostia txiki geratzea nahi degula, etxera bidea gertu hortan, oso garrantzitsua irutzen zaigulako, aipatu beten konsensua, adostasun, eta bueno, ezberdinen arteko ekintzaiek ikusaraztea, eta guretzako Donosti hori izatea nahi dugu, azkenean, eman diren pauso asko, bada jendartean lanketa handi bat egin delako ere bai, eta egun horretan hori irudikatu nahi degure bai, guztiok elkarrekin, bueno, duela denbora bat zabaldu genuen erronkari amaiera eman, 3.187.786 el kilometro elkarrekin egitearen erronka. Ri amaiera eman, eman diren pausoak balioan jarri eta bueno, jaialdi batekin eguna amaitzeko, ba bueno, datozen denboretan ere bide bat egiteko daukagulako eta bueno, guztiok arna sartu eta bide hori elkarrekin egitea.
Prestaketak amaituta daude? Ala amaitzear nola dauzkazue?
Prestaketak, bueno, prestaketetan gaude, oraindik an egia da. Ba bueno, eguna zer izango den zabaldu degula, baina bueno, oraindik ere bai ilabete honetan egunaren xetasun asko falta dira eta bueno, ba, horretan emango dugu, zabalpen lan horietan, da espero duguna, ba, jende guztiak data gorde izana, eta urriaren 8an denok Donostin ikustea.
Baina Xabi Oyarzabal, sareko bozeramalea, eskerrik asko eta nahi duzen arte.
Zuei, eskerrik asko.